Hei, armas kuulija, ja tervetuloa kuuntelemaan Koodarikuiskaajan podcastia, jaksoa numero 24. Tämä onkin tämän niin sanotun tuotantokauden viimeinen jakso. Kohta jäädään pienelle kesälomataolle ja palataan taas syksymällä asiaan, mutta eipä keulita vielä, vaan vielä on jäljellä yksi jakso ja se onkin melkoinen. Viime jaksossa vieraana oli Antti Akonniemi. Antti on Kiskolabs IT-talon perustaja, crossfit-yrittäjä ja stand-up-koomikko ja omien sanojensa mukaan pitkän linjan puutarhatonttu. Antti on mainio tyyppi ja hänen kanssaan puhuttiin palautumisesta ja jaksamisesta ja pystymisestä ja sitten käytiin vähän dippaamassa tuonne deep workin puolelle. Miten on, testasitko? Mielelläni vieläkin kuulisin raportteja siitä, että miten deep work on vaikuttanut sun elämään. Vai onko se vaikuttanut sun elämään ollenkaan? Joka tapauksessa tällä kertaa vieraana on Viljami Väisänen Futuriselta. Viljami on Manager, Strategic Development ja Deployment. Ja hänen kanssaan puhutaan OKR-mallista. Ja nyt tulee pieni tunnustus. Mä oon viimeisen vuoden ajan toiminut Strategia-arkeen OKR-mallilla nimisen kirjan päätoimittajana. Kirjan on kirjoittaneet Henri Sora ja Juuso Hämäläinen ja se ilmestyy elokuussa ja menee ihan just näillä hetkellä painoon. Ja tietysti tästä syystä OKR on ollut jotenkin tosi voimakkaasti pinnalla koko viime vuoden. Mutta en mä tätä aihetta ihan vaan sen takia ottanut, että se on nyt jotenkin mulla hirveän kortilla tässä, tai siis ei kortilla, vaan pinnalla ja läsnä koko ajan, koska on vuoden ajan pyöritellyt OKR-asioita ja auttanut Juusoa ja Henriä työstämään siitä kirjaa. Vaan sen takia, että tiedän, että monilla IT-taloilla on jo OKR käytössä, osa suunnittelee niiden käyttöönottoa. On melko varma, että tämä malli yleistyy ajan saatossa. Ja sitten voi käydä niinkin, ja sen seurauksena voi tietysti käydä niinkin, että jos on esimerkiksi konsultti, niin päätyy asiakkaalle, jolla on OKR käytössä. Niin sen takia on ehkä ihan hyvä tietää, että mikä se OKR itse asiassa oikeastaan on ja mihin niitä käytetään ja miten ne toimii. Ja siihen Viljami on oivallinen vieras kertomaan asiasta, koska Viljami on ollut Futun OKR-polun soihdunkantaja. Kohta Viljami pääsee kertomaan tarkemmin, että mitä Futulla tehtiin OKRin liittyen, mutta ehkä ensin on syytä siis ottaa palanen teoriaa, että mistä tässä oikeastaan onkaan kysymys. Tämän jakson teoreettinen alustus on luonnollisesti peräisin kirjasta Strategia arkeen OKR-mallilla. Ja käsittelemme lyhyesti, että mikä se OKR sitten itse asiassa oikein onkaan. Ja ehkä on ihan selkeintä ja helpointa aloittaa siitä, että OKR tulee sanoista Objectives and Key Results. O eli Objective on siis tavoite, eli se mitä kohti mennään, mitä halutaan saada aikaan. Ja siihen liittyy semmoisia nyrkkisääntöjä ja rajoituksia, eli ajatus on se, että organisaatiolla, tiimillä ja yksilöllä, jos mennään yksilötasolle, voi olla kerrallaan korkeintaan 5 tavoitetta, ei sen enempää. Ja tämä on jo monelle organisaatiolle tosi mullistava ajatus, koska meillä on ihan miljoonittain kaiken näköistä aina meneillään. Mutta se, että sitä keskeneräisen työn, keskeneräisten projektien, keskeneräisten päämäärien määrää vähennetään, niin se tuo merkittävän paljon fokusta ja keskittymistä ja aikaansaamista. Tavoitteelle on myös merkille pantavaa se, että sen olisi tarkoitus olla innostava. Sen pitäisi olla sellainen, mitä kohti tekee mieli ponnistella. Ja se ei ole numeerinen. Eli me ollaan totuttu kaiken maailman smart-tavoitteisiin ja muihin, mutta OKR:n se objective-osuus, niin ne ei ole vielä numeerisia, vaan ne kertoo sen hyvän lopputuloksen, mitä kohti ponnistellaan. No sit puolestaan key results, eli KR, on yhtä kuin avaintulos, ja se on toki numeerinen. Avaintulosten tehtävä on ikään kuin kuvittaa tai määrittää sitä, että mistä me tiedetään, että me ollaan edetty kohti sitä meidän haluamaan päämäärää. Niitäkin voi olla korkeintaan 5 per tavoite, eli käytännössä ihmisellä, tiimillä, organisaatiolla pitäisi olla maksimissaan 25 avaintulosta, jota seurataan aina yhden tyypillisesti kvartaalin ajan. Avaintulos on siis tosiaan numeerinen, siis kvantifioitava, numeroilla osoitettava. Siinä on joku selkeä luku, jota kohti mennään. Ja aina kun ne avaintulokset täyttyy, niin päämäärä on nyt kähtänyt vähän lähemmäs kohti toteutumistaan. Tavoitteet voi elää pidempäänkin, jopa vuoden, kaksi useammankin, mutta avaintulokset elää vain aina yhden toteutusjakson, mikä on siis tosiaan tyypillisesti 3 kuukautta. Se, mikä tässä mallissa on tavallaan vaikeaa välillä hahmottaa, on se, että ne OKR:t sekoitetaan herkästi KPI:hin tai muihin tämmöisiin organisaation mittareihin. Ajatellaan, että tämä on yksi tapa mitata sitä, miten organisaatiossa tehdään töitä ja mitä siellä on niin kuin meneillään, mutta siitä ei ole kysymys. Se, mitä OKR:llä saadaan aikaan, on muutosta. Eli kun tehdään jotain uutta, muutetaan jotain olemassa olevaa, kehitetään jotain vanhaa, niin siihen käytetään OKR. OKR pyrkii saamaan aikaan jotain sellaista, mitä vielä ei ole. Siinä missä KPIt useimmiten mittaa sitä, mitä me nyt jo tehdään. KPIt seuraa avainlukuja taloudesta ja tuotannosta ja asiakaspalvelusta, ja niitä voi olla vaikka kuinka paljon. Monesti se, että jos kaikki puksuttaa ikään kuin toivotusti tai toivotulla tavalla, niin KPI:hin ei tarvitse edes kiinnittää hirveästi huomiota. Se on ikään kuin business as usual -mittari. Sen sijaan OKR:llä pyritään aina saamaan aikaan jonkin sortin muutos. Ja sitten vielä vähän historiaa. Oikeastaan OKR-malli ei ole mallina erityisen uusi keksintö, vaan sen voidaan nähdä syntyneen jo 1950-luvulla. Jolloin, ja siis tämmöistä niin kuin tavoiteohjattua organisaatiotoimintaa on toki siis tehty kauan. OKR:n alkumuoto oli MBO, eli Management by Objectives, ja sen kehitti ja teki kuuluisaksi Peter Drucker, mitenkä se nyt sitten laususkaan. OKR-mallista innostui myös Andy Grove, joka oli Intelin 3. työntekijä 1970-luvulla, ja josta sittemmin tuli Intelin toimitusjohtaja. Ja Grove otti tämän Druckerin MBO-mallin käyttöön ja kehitti sitä vielä eteenpäin. Ja tästä kehitystyöstä syntyi Objectives and Key Results, eli OKR-malli. Eli se on niin kuin MBOn jatkokehitys. Ja Intelille sitten taas saapui vuonna 1974 töihin semmoinen heppu kuin John Doerr, joka siellä yrityksessä ollessaan opetteli OKR-mallin käytön. Mutta Doerr olikin se tyyppi, joka ihan ensimmäisten joukossa sijoitti Googleen ja siirtyi hyvin varhaisessa vaiheessa Googlelle myös neuvonantajaksi. Ja Doerr siirsi sen Intelillä saamansa OKR-osaamisen Googlelle, jossa Googlen perustajat Larry Page ja Serge Brin otti OKR:t käyttöön. Ja Google on oikeastaan se yritys, jonka myötä OKR:t on tullut tunnetuksi. Google on esimerkiksi arvioinut, että OKR-malli siivitti Googlen 10-kertaiseen kasvuun suhteessa siihen, mihin se olisi päässyt ilman OKR-mallia. Ja varmaan, koska Google on tehnyt sen tunnetuksi, niin ei ole ihme, että se on tuolla piilaakson puolella aika levinnyt. OKR-mallia käyttää maailmalla muun muassa sellaiset putiikit kuin Atlassian, Slack, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, Deloitte, SAP, Microsoft ja Panasonic. Eli muutama tuommoinen keskikokoinen nimi. Ja sieltä se nyt sitten hiljalleen rantautuu Suomeenkin ja myös muille toimialoille kuin IT-alalle. Suomessa ainakin kertovat OKR:ää käyttävänsä Motiva, Niksu, Futurise, Tori.fi, Heltti, Talented ja Ambientia. Ja muutama muukin todennäköisesti käyttää, ei vaan siitä välttämättä julkisesti kerro. Jos haluaa lukea näistä OKR-mallin historiavaiheista enemmän, koska itse asiassa strategia-arkeen OKR-mallilla kirjassa se historiaosuus on kotakuinkin tuossa, niin kantsi mennä semmoisten teosten kimppuun kuin High Output Management, jonka on kirjoittanut juurikin Andy Grove Intelin ajoista OKR-mallin kehityksessä. Sitten taas Googlella työskennelleen John Doerrin kirja Measure What Matters aika hyvin avaa tätä historiapuolta. Ja sitten tietysti, jos taas kiinnostaa niinku teoria enemmän, niin sitten oikea osoite on Sora et Hämäläinen strategia-arkeen OKR-mallilla, joka ilmestyy elokuussa. Semmoinen teoria. Ei muuta kuin otetaan Viljami lauteille ja ruvetaan katsoa, että mitä ja miten ja miksi Futulla otettiin OKR:t käyttöön. Lämpimästi tervetuloa Koodarikuiskaajan podcastiin, Viljami Väisänen.
Moikka. Joo, hei, siis kiitos kutsusta. Kiva olla täällä tänään.
No tosi kiva saada sut tänne tänään. Mutta ennen kuin mennään yhtään minnekään tänään, niin kerrotaanko vähän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä oikein teet?
Joo, mä oon Viljami Väisänen, jotkut kutsuu Vipeksi. Mä mietin itse asiassa, että yleensä ihmiset tulee tällaiseen keskusteluun se oma titteli ja työpaikka edellä, luodakseen sitä niin kuin kuuluisaa uskottavuutta, mutta työkuvioista ihan kohta lisää. Mä funtsin, että ehkä olisi kiva aloittaa eka ihan siitä superlyhästi sanomaan, että kuka mä aidosti oikeasti oon.
Joo.
No, tämä on paha kysymys, mutta siis tälleen niin kuin filosofisemmalla tavalla mä ensinnäkin uskon, että mä koen kuuluvani niihin semmoisiin joidenkin mielestä hulluihin, jotka uskoo, että maailmaa voi yksilökin muuttaa. Toki sitten pieni askel kerrallaan. Mä majailen Helsingissä. Nyt on aika tämmöiset koronaetäilytunnelmat mun rakkaan tyttöystävän kanssa ja harkitaan ensiasunnon ostamista ja seinillä on isoja valokuvia reissuista ja tuommoinen suuri maailmankartta, missä on nuppineulat jokaisen paikan kohdalla, missä on käynyt. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä mielessä on niin kuin pari isoa haavetta, eli olisi upea nähdä vielä lisää niin kuin luonnon ihmeitä maailmalla ja kokea kulttuureita, mikä on sitten tuskaisen isossa ristiriidassa semmoisia niin kuin omien ympäristöarvojen kanssa. Mutta sitten lisäksi mä haaveilen myös perheestä ja sitten kestävän kehitykseen keskittyneen liiketoiminnan rakentamisesta. Mutta toi oli ehkä vähän tolleen niin kuin metatasolla minusta. Mutta sitten jos niin kuin laittaa ne tittelit heilumaan, niin olen Aalto-yliopistosta valmistunut kauppatieteiden maisteriksi. Aikaisempia työllistäjiä ollut esimerkiksi Stora Enso, Hartwall, DNA, Elisa, Dream Broker ja Rescue Club. Mutta sitten nyt kohta pari viimeistä vuotta niin ollut Futurisella. Ja ehdottomasti niin kuin suurin osa mun työkokemuksesta liittyy suoraan digitaaliseen murrokseen ja uusiin digitaalisiin palveluihin. Futulla tämänhetkisen roolin puolesta mä keskityn Futurise Groupin strategiseen kehitykseen ja strategian toimeenpanon tukemiseen. Eli karkeasti sanottuna noin 50% työallokaatioista menee meidän sisäisen OKR-ohjelman vetämisen parissa. Ja musta tuntuu, että se on varmaan se tärkein aasinsilta, että miksi mä nyt oon tässä podcastissa linjoilla.
Ja onkin.
Jep.
Mutta siis tosi niinku mielenkiintoinen tausta kaikkinensa. Se on ihana, kun on toivottu sitä, että enemmän käytäisi läpi sitä, että mitä kaikkia reittejä IT-alalle voi päätyä. Ja sä oot nyt päätynyt sitten niinku kauppatieteiden kautta.
Joo.
Onko sulla IT-alalle tavallaan sulla kuitenkin Elisat ja DNAt ja muut, mutta sitten enemmän myös tuommoista teollisuuspuolen juttuja, niin onko sulla niinku vetoa nimenomaan IT-alalle vai onko se vaan sattumaa, että sä oot nimenomaan Futulla? Ja onhan se nyt, mä oon varmaan kysynyt tätä ennenkin, mutta onko se Futurise vai Futurais vai miten teet pitäisi niinku ääntää?
Siis tuommoiset ihan, mitä noita ekoja mainitsin, niin ne oli siis semmoisia paljon nuorempana tein ihan tehdastuunia. Lähden, että se niin kuin työnteon polku on alkanut aika kaukaa, mutta mulla on niin kuin tässä matkan varrella ja aina ehkä semmoisia isoimpia henkilökohtaisia haasteita on se, että tuntuu, että on liian monta mielenkiintoista asiaa maailmassa ja sitten ei yksinkertaisesti vaan sä et ehdi tekee kaikkea, mutta mulla on jotenkin aina ollut semmoinen ihmeellinen kiinnostus teknologiaa kohtaan, että mä oon niin kuin YouTubea töllöttänyt ihan liikaa, katsonut sieltä kaiken maailman videoita ja jotenkin musta tuntuu, että aina on silleen ollut tuntosarvet hereillä, kun on jotain teknologiaa liittyvää, niin sitten jotenkin se polku tietyllä tavalla sitten aikanaan vei Futuriselle päin, että mä koin, että siellä on niin kuin hyvä buugi, jos on tällainen niin kuin enemmän business-lasit päässä katsoa maailmaa, niin että missä pääsisi sitten tekemään enemmän teknistä ja sitten toisaalta enemmän design-osaamista olevien ihmisten kanssa. Ja Futurise, mä en oikeastaan tiedä, musta tuntuu, että molempia käytetään, mutta Futulla puhutaan usein niin kuin Futu, ja sitten silleen, joo.
Ja mä käytän sitä kanssa, niin sitten mun ei tarvitse kohtaa tätä ääntämysongelmaa, se on nyt sitten vaan Futu tästä eteenpäin.
Joo, tehdään näin.
No, mennään sitten siihen OKR:ään, joka on siis voimakkaasti päivän teema, koska tiedän, että se on siis kasvava trendi, no, yrityksissä, varsinkin IT-alalla ja kuulijakunnassakin on ihmisiä, jotka joko on töissä yrityksessä, johon ne otetaan käyttöön, tai asiakkaalla projektissa, jossa OKR on käytössä, niin käydäänkö vielä kerran läpi, että mikä ihme se OKR oikeasti on ja mihin sitä käytetään tai tarvitaan?
Joo, mun mielestä yleensä määritelmillä on ihan hyvä lähteä liikkeelle, ja siis tästä löytyy, jos te menette googlettaan, niin miljoona eri mielipidettä ja versiota, mutta jos ottaisiin pari esimerkkiä, niin mun mielestä tämmöinen kevyt, tosin liian pinnallinen tapa olisi sanoa, että OKR on tapa asettaa, seurata ja arvioida tavoitteita. Mutta siitä niinku puuttuu mun mielestä jotain. Niin toinen tämmöinen vähän niin kuin veikeämpi tapa voisi olla sanoa, että se on ketterä keskittymistyökalu itsensä, tiiminsä tai yrityksensä johtamiseen ja läpinäkyvään viestintään. Mutta siinäkin on mun mielestä jotain. Mutta sitten ehkä kolmantena voisi ihan piruuttani sanoa etenkin niille, ketkä syystä tai toisesta vieroksuu sanaa prosessi, OKR muista voisi kutsua myös prosessiksi, jolla strategiaa toteutetaan ja viedään työyhteisön arkeen.
Joo. Allekirjoitan noin kaikki versiot ja oot oikeassa siinä, että kukin niin kuin vangitsee jotain olennaista, mutta ei ole tyhjentävä. Mutta yhdessä ne alkaa olla niin kuin aika lähellä.
Et kyllä siitä varmaan semmoisen muutama rivi joutuu kirjoittamaan, että oikeasti saa taltioitua sen niin kuin koko olemuksen. Mutta joo, siis OKRlle on pitkä historia ja tosi monet makeet, hyvin eri kokoluokkaiset organisaatiot niitä käyttää. Mutta yleensä mitä mä tähän kysymykseen vastaan, niin mä lähden siitä, että mä nopeasti kerron, että mikä on niin kuin tämmöinen yksittäinen tavoite, ja sitten vähän niin kuin lentokorkeutta lisää, ja sitten, että miten se niin kuin toimintamalli toimii, ja sitten niin kuin se, että no mihin ihmeeseen sitä voi nyt sitten tarvita. Niin tiedän, jos tätä kautta lähtisi liikkeelle.
Joo, anna mennä.
Eli OKR, eli se O, niin sehän tulee sanasta objective, eli suomeksi tavoite, ja sitten KR tulee sanoista key results, eli suomeksi avaintulokset. Ja se OKR on nyt se lyhenne, mitä yleensä käytetään, mutta se voisi ihan hyvin olla vaikka GML, niin kuin Goals and Milestones. Se nyt on vaan jäänyt siis elämään se sama lyhenne. Ja se objective, eli tavoite, niin sehän vastaa kysymyksiin, kuten mihin me ollaan menossa, mikä se on se suunta tai muutos, mitä tavoitellaan. Ja sitten ne key resultit on siinä niin kuin ohessa, ja ne on niitä avaintuloksia. Ne vastaa kysymykseen, kuten mistä me tiedetään, että me ollaan oikeasti saavuttamassa meidän tavoitetta. Eli toi on se, niin kuin se OKR. Mutta sitten tässä yhteydessä on hyvä nostaa se kolmas elementti, joka tukee tätä varsinaista OKR, eli initiatives tai tasks, jotka on siis suomeksi tehtävät, jotka vastaa kysymyksiin, kuten mitä käytännön tehtäviä me tehdään, jotta edistyttäisiin meidän OKRissa, että miten me käytetään meidän aikaa. Ja siis mä tiedän, tämä kuulostaa varmaan hebrealta tässä kohtaa, mutta yleensä kun mä tätä höpöttelen, niin on hyvä ottaa tämmöinen hyvin käytännönläheinen arkinen esimerkki ekaksi. Eli jos kuvitellaan, että nyt korona-aikana on kotona ja on tullut syötyä ehkä pari pullaa liikaa, niin mun oma objektive tai tavoite voisi olla seuraavalle 3 kuukaudelle vaikka, että loppukesän ranta kuntoon. Ja sitten se olisi mun objektive, ja sitten mulla olisi KR-nä vaikkapa, että paino putoo 2 kiloa, tai vaikkapa, että toinen KR voisi olla, että rasvaprosentti laskee 2 prosenttiyksikköä. Ja se olisi mun OKR. Mutta sitten, mitä niitä tehtäviä mä tekisin, niin mä vaikka juoksisin 30 kilsaa joka viikko, tai söisin enemmän vihanneksia, vähemmän suklaata, ja skippaan Netflixiä, mä en aiemmin nukkumaan. Eli nämä on sitten niitä niinku tehtäviä. Ja se olisi niinku tämmöinen arkinen esimerkki, mutta bisneshenkinen esimerkki, niin esimerkiksi jollain yrityksillä voisi olla vaikkapa tavoitteena, että Suomen paras asiakaskokemus. Ja se olisi tämmöinen niin kuin inspiroiva ja se kuvaisi sitä tavoitetilaa. Ja sitten KR:nä voisi olla vaikkapa, että NPS, eli Net Promoter Score, nousee 60-80%. Ja sitten voisi olla toinen KR vaikkapa, että asiakasretentio paranee 10%. Mutta sitten tämä olisi niin kuin se OKR, niin mitä me tehdään tämän eteen, niin me vaikka tehdään asiakkaalle parempia materiaaleja, me isketään chatbotti meidän nettisivuille, me palkataan uusi henkilö asiakaspalveluun ja niin edelleen. Eli nämä olivat niin siis tämmöisiä, niin kuin nämä kuvasivat vain niin yksittäisiä tavoitteita, mutta jos nyt ostetaan sitä lentokorkeutta, niin se koko OKR:n jujuhan on siinä, että se on jatkuva, syklinen toimintamalli koko organisaatiolle. Eli niin kuin systeemi, jossa ne tavoitteet linkittyy toisiinsa. Eli siihen karkeasti kuuluu 3 eri vaihetta, jotka toistuu loputtomiin. Eli tavoitteita asetetaan, ja sitten tokana on se, että tavoitteita luonnollisesti seurataan itse sen tekemisen tukena, ja sitten 3. tavoitteita arvioidaan, eli katsotaan ne tulokset ja pidetään kunnollinen retrospektiivi. Eli tämä niin kuin rytmi toistuu. Ja sitten usein tiimitasolla tämä voi olla vaikkapa kvartaaleittain tämä rytmi, mutta sitten organisaatiotasolla tämä saattaa olla vaikkapa 1,5 vuotta tai vuoden. Mutta hyvin tämmöinen fundamentaalinen asia tässä on se, että jokaisen tiimin tai jokaiset OKR pitää olla läpinäkyvästi saatavissa kaikille, mutta niitä ei kuitenkaan saa sitoa suoraan palkkaukseen, koska sitten käy helposti silleen, että jos me oltaisiin vaikka sun kanssa tiimiä, me saataisiin tehdä itse tavoitteet ja me saattaisiin tehdä niistä todennäköisesti vähän liian helppoja, jotta me saataisiin ne meidän bonarit vaikkapa sitten tilille. Mutta toi niin kuin silleen karkea tasolla siitä, että se on siis koostuu tavasta asettaa tavoite ja sitten se on niin kuin sellainen kokonaisvaltainen systeemi, missä koko organisaatio käyttää näitä tavoitteita oman työnsä ohjaamiseen ja keskittymiseen. Mutta tässä kohtaa on niin kuin supertärkeä ymmärtää, että siis tällaisiahan tapoja asettaa tavoitteita on tosi paljon ja ei siinä mitään, mutta että mitkä ne on ne yleensä ne juurisyyt, mitä niin kuin varten tätä OKR:n käyttöönottoa harkitaan. Niin jos otetaan nyt semmoiset, kuvitellaan semmoiset joku johtajahattu tai semmoiset linssit päähän ja mietitään, että johtajat tai organisaatio olisi ehkä loppuvastuussa olevat ihmiset, niin saattaa tuskastella sen kanssa, että on tosi huono läpinäkyvyys ja ymmärrys siitä, että miten meidän strategia jalkautuu. Eli ollaan vaikka pidetty, kuvitellaan semmoinen organisaatio, jotkut hienot kalvosulkeiset, jossa vilkkuu jotkut supersiistit strategiapresikset, mutta sitten sen jälkeen jäädään vähän sormisuus, niin kuin, sormisuus miettii, että hei, että niin, miten me päästään tästä niin kuin, käytäntöön. Ja sitten voi olla ehkä niin kuin, ihmisiä, jotka miettii, että miten me voitaisiin niin kuin, organisaatiotasolla saada enemmän, että voitaisiin puhaltaa paremmin yhteen hiileen tai lisätä fokusta. Sitten on myös ehkä enemmän myös kantautunut tällaista, että miten, niin kuin, miten voidaan ketteröittää meidän tällaista nykyistä tosi kankeaa vuositasosta tavoitteena asetantaa tai kasvattaa järkevästi yksilötason autonomiaa. Ja nämä on niin kuin usein sellaisia esimerkkejä juurisyistä, mitkä voi ajaa siihen niin kuin organisaatiotasolle, että miksi. Mutta työntekijälle, jos nyt ajatellaan se, että me ollaan nyt töissä jossain talossa, niin sellaisia ihan perusasioita, että saattaa olla epävarmuutta tai epätietoutta siitä, että mitä nuo mun kollegat tällä hetkellä tekee. Että vaikka toi tiimi, ne istuu tuossa joka päivä, että mä en tiedä yhtään, mitä ne puuhaa ja miten ne, niin kuin, miten ne edistyy. Ja sitten voi olla vaikka semmoinen, että no kaikki tiedetään, että jos on jossain yrityksessä ollut joskus, niin voi yhtäkkiä tulla, että pyyntöjä tulee niin kuin joka puolelta. Että kaikki vähän tarvii apua tuossa ja tässä, niin sitten sulla voi olla niin kuin yksilönä vaikea priorisoida kautta sanoa joihinkin, että ei, että valitettavasti mä en nyt ehdi tai mä en voi auttaa. Mä voin auttaa vaikka vähän myöhemmin, mutta niin kuin nyt mä en pysty. Niin siihen yksilötason priorisointiin. Ja sitten mä mietin vielä, että semmoinenkin tunne on varmaan usein työntekijöillä, että meillä on ihan hirveästi kaikkea sisäisiä kehityshankkeita päällä, mutta mikään niistä ei niin kuin mene maaliin, tai mä en oikeastaan tiedä, että mitä tolle nyt sitten kävi. Että mä muistan, kun siitä tiedotettiin, mutta sitten se jäi jonnekin. Ja sitten ehkä vielä yksi vika-esimerkki tästä niin kuin yksilötasosta on se, että saattaa olla näinkin vähän syvällinen juttu, että saattaa olla se oman työn merkitys hukkunut. Eli ei ymmärrä, että mitä mä niin kuin päivittäin hikihatussa painan hommia ja miten tämä niin kuin linkittyy yhtään mihinkään. Että on niin kuin hukkunut se tietous, että miten tämä linkittyy meidän vaikkapa strategiaan. Niin nämä on niitä semmoisia juurisyitä, mitkä usein sitten pöyhyttää sitä, että miksi harkitaan jotain tällaista kuten OKR. Mutta niin kuin disclaimerina mä ajattelin, että olisi hyvä kuitenkin korostaa, että näitä ongelmia pystyy ratkaisemaan tosi monella eri tavalla ja OKR on kuitenkin vain yksi tapa muiden joukossa. Eli vaikkapa mä meillä niin kuin tätä systeemiä eteenpäin, niin mä en koe, että mä kuulun niihin fanaatikkoihin, jotka ajattelee, että tämä olisi niin kuin ainoa oikea tapa. Ja paljonhan on maailmalla menestyneitä firmoja, jossa työntekijät ja asiakkaat on onnellisia, eikä ne aja sitä laivaa OKRillä.
Niinpä.
Mutta tuohon vielä jos lisää, niin kyllä se kuitenkin, jos haluaa mahdollistaa sitä parempaa itseohjautuvuutta, ja ehkä semmoista niin kuin tuorempaa johtajuutta etenkin läpinäkyvyyden keinoin. Ja sitten myös rakentaa sellaista niin kuin jatkuvaa kehittämistä osaksi kulttuuria. Niin sitten tämä voi olla todella hyvä vaihtoehto kyllä.
Jep. Joo, mä oon samaa mieltä siitä, että jos on menestynyt yritys, missä tavallaan asiat on jo tosi hyvin, niin if it ain't broken, don't fix it. Että tavallaan turhaa ruveta laittamaan OKR:ia käytäntöön, jos ei ole mitään ongelmaa, mikä tarvitsisi ratkaista, mutta jos on mikään noista edellä mainituista, niin sitten ehdottomasti kyllä. Mulla on ihan yhden naisen yrityksessäkin OKR:t käytössä, ja kuulostaa tavallaan tosi absurdilta, että miksi, koska itseohjautuvuus ja läpinäkyvyysongelmia ei ole. Mutta se, mihin ne mulle oli tosi olennaiset, oli juurikin se työrauhan antaminen ja vähemmän kesken on vähemmän työtä yhtä aikaa. Työtä on ihan yhtä paljon, mutta keskeneräisen työn määrä on pienempi.
Mm.
Ja silloin on ollut ihan siis maagiset vaikutukset lopputulokseen ja aikaansaamiseen.
Mm.
Että kyllä jotenkin se, tämä multitaskauskulttuuri, mihin me jossain kohtaa humpsahdettiin, niin se ei ole kyllä viisasta.
Mm. Mä en myöskään niin kuin itse, mä en hirveästi usko multitaskaukseen. Eikö se jossain, nyt voi olla, että joku fiksumpi sanoo, että väärässä olet, Viljami, mutta niin kuin, mun mielestä Lean periaatteessakin on se ajatus siitä, että ennemmin niin kuin, tietyllä tavalla se yksi purkki valmiiksi ja sitten vasta seuraava. Eli niin kuin, et, ei ole järkeä yksinkertaisesti yrittää samaan aikaan liian monta asiaa, koska sitten se vaan tarkoittaa, että sä et saa oikeastaan mitään aikaiseksi.
Joo, se on just se virtaustehokkuuden keskeisin ydinajatus, että sillä ei ole väliä, kuinka paljon putkessa on kamaa, vaan sillä on väliä, kuinka paljon sieltä putken loppupäästä tulee valmista ulos.
Mm.
Et, me monesti, niin kun jos ajatellaan vaikka laskutusastetta, niin moni IT-talo seuraa aivan hulluna työntekijöiden laskutusastetta. Semmoisessakin paikassa, missä siis ei tehdä niin kuin, ei olla myyty tunteja asiakkaalle, vaan tehdään projekteja.
Mm.
Sen sijaan pitäisi olla paljon kiinnostuneempi siitä, että missä ajassa projektit valmistuu ja kuinka tyytyväinen asiakas on sen projektin lopputulokseen.
Mm.
Sillä laskutusasteella, eihän silloin niin kuin, eihän se ole relevantti ollenkaan, että sä laskuta asiakasta projektiluontoisessa työssä siitä laskutusasteesta, vaan siitä valmistuneesta lopputuloksesta.
Mm. Se on just noin, että joo, semmoisen niin kuin keskittymiseen ihan yksilötasollakin, niin kyllä mäkin on tätä, siis voin ihan rehellisesti sanoa, että mä oon itse totta kai harjoitellut tässä niin kuin kaiken tämän ohessa, että mulla on arkeen itse asiassa, mä oon testannut, että miten se auttaa mua niin kuin vaikkapa tämmöisien aina jäävien urheilutavoitteiden kanssa tai joku tällaisten asioiden kanssa, niin kyllä sitä niin kuin, se pakottaa sut priorisoimaan, sehän on niin kuin se avainjuttu.
On, se on se ikuinen totuus, että me voidaan saada niin kuin melkein mitä vaan ihmisinä, paitsi jotain semmoista, mitä ei ole meille niin kuin fysiologisesti syntymässä lahjaksi annettu, niin kuin vaikka lisää pituutta. Mutta me ei voida saada kaikkea yhtä aikaa.
Niinpä.
Joo. No nyt sitten sulla on ollut siis Futundas OKR-projektissa tosi keskeinen rooli. Miten sä siihen positioon päädyit ja miksi ylipäätään Futulla ryhdyttiin OKR-mallin käyttöön?
Joo. No tässä varmaan itse asiassa mä haluaisin aloittaa siitä, että miksi. Ja
niin kuin
organisaatiotasolla, jos miettii, niin se haaste, mitä lähdettiin aikanaan taklaamaan, oli siinä, että miten me voitaisiin puhaltaa vielä vahvemmin yhteen isoon hiileen, eikä sitten liian moneen keskikokoiseen. Eli haluttiin parantaa sitä keskittymistä ja priorisointia ja sitä kautta strategiaa ja muutosten jalkautumista, mutta niin kuin tehdä tämä kuitenkin meidän arvojen ja kulttuurin kautta. Ja Futuri, sehän on tosi itseohjautuva ja arvojohdettu talo, ja kyllä mä tälleen työntekijänä voin ihan niin kuin hyvällä omatunnolla sanoa, että ne arvot näkyy arjessa. Meidän arvojat on siis care, trust, transparency and continuous improvement, eli suomeksi ne olisi välittäminen, luottamus, läpinäkyvyys ja jatkuva kehittäminen. Eli kaikista näistä niin kuin vaihtoehdoista ratkaista tätä haastetta, meidän piti löytää toimintamalleja, jotka tukee näitä arvoja. Ja meidän niin kuin vinkkelistä OKR-malli on itse asiassa tosi hyvin linjassa meidän arvojen kanssa. Jos miettii vaikka sitä läpinäkyvyyttä, niin OKR:hän lisää läpinäkyvyyttä merkittävästi, kun tavoitteet ja niissä eteneminen ja sitten toisaalta tulokset ja sitten opit, mitä sieltä saatiin, niin ne tuodaan kaikkien saataville. Eli se strategian edistyminen, niin siitä tulee yhtäkkiä paljon läpinäkyvämpää. Ja se on niin kuin ihan ehdottomasti yksi isompia arvoja, mitä tämä OKR tukee. Sitten luottamuksesta vielä, niin sehän on siis sisäänleivottu tuohon OKR:ään, koska se kannustaa tai malli kannustaa tavoitteiden kautta johtamiseen, eikä niin kuin yksittäisten tehtävien kautta johtamiseen ja mikromanageeraukseen. Eli se niin kuin, mä muistan, siis tästä on semmoinen Spotifyn klassinen esimerkki, mutta että jos tiimin tulisi päästä joen yli, niin joku toisella tavalla johtava saattaisi sanoa vaan, että no hei, että rakentakaa silta, saa suorittaa, piste. Mutta sitten OKR-näkökulmasta sanottaisiin ehkä ennemminkin niin, että nyt kun meidän pitää yhdessä tuonne joen toiselle puolelle päästä, niin kyllä me teihin luotetaan, että osaatte tehdä fiksuja päätöksiä, ja kyllä te itse löydätte parhaat keinot päästä sinne. Eli sitten me voitaisiin rakentaa se silta, tai kaivaa vaikka tunneli, tai ostaa kumivene. Eli se tarkoitus on siinä, että tehdään tavoite kirkkaaksi, miltä hyvä näyttää, mutta annetaan vapaudet löytää ne keinot päästä tavoitteisiin. Eli se on niin kuin ihan sisäänrakennettuna tähän malliin. Mutta sitten meillähän niin kuin jokainen tiimi tekee itse omat OKR-tavoitteensa. Eli tiimien tulee, niin kuin, mistä se lähtee liikkeelle, kun niitä tavoitteita asetetaan, niin se on aina niin kuin oletus, että tiimi itse tekee aina sen ensimmäisen luonnoksen keskustelun avaamiseksi. Ja sitten juttelee olennaisten tahojen kanssa, ja sitten niitä iteroidaan ja keskustellaan, haastetaan puolin ja toisin ennen kuin ne lukotetaan. Mutta se on niinku dialogi, eikä semmoinen top-down-malli. Ja sitten vielä niinku tästä arvoista, kun vielä höpöttelen, niin niinku tuo jatkuva kehittäminen. Et se, että OKR:ssa on niinku luonnollisena osana se semmoinen säännöllinen retroilu, säännölliset retrospektiivit, niin se on ihan superarvokasta. Eli vähintään kerran, tai niin kuin vähintään kerran, että sanotaan, että monet tiimeistä miettii viikkotasolla tätä, mutta vähintään kerran kvartaalista sä aidosti oikeasti pysähdyt alas ja katsot taaksepäin, että mihin tuloksiin pääsit ja mitä sä opit. Ja sit sä katsot eteenpäin ja päätät, että mitä sä teet seuraavaksi eri tavalla niiden sun oppimisasioiden perusteella. Ja sit sä asetat taas uudet tavoitteet. Niin siinä oli se niin kuin arvolinkitys oli meille niin kuin ihan superisossa roolissa. Mutta joo, nyt mä höpätin jo niin pitkään, että mä unohdin puoliksi kysymyksen. Oliko sit niinku siitä tota Futul, niinku, miten Futul on
joo, että tavallaan, että mitä teillä on tehty, miksi te, no tavallaan nyt sä vastasit siihen, että miksi te lähditte nimenomaan OKR ja mitä sä lähdettiin korjaamaan, mutta miten sä päädyit vetämään sitä tai olemaan siinä keskeisessä roolissa siinä käyttöönotossa ja mitä teillä sitten niinku tehtiin?
Okei, niin, joo, hyvä. Eli tota, Mä itse asiassa julkaisin pari viikkoa sitten tuosta blogipostauksen, jos mennään niin kuin aika syvällekin detskuihin tästä polusta, mutta jos tälleen karkeasti lähtee tiivistämään, niin se oli joulukuu 2018, kun meidän toimari Teemu ja sitten Human Carein, eli tämmöisten niin kuin ihmis- ja kulttuuriasioiden vetäjä Olli-Pekka, niin oli jutellut yhden ex-googlalaisen kanssa ja saaneet sitten idean, että hei, voisiko tämä OKR-malli toimii mahdollisesti myös meillä. Ja tammikuussa 2019 sitten aloitettiin, niin mut napattiin siinä kohtaa soihdunkantajaksi, eli yksinkertaisesti vaan sisäisesti oli niin kuin etsittiin ihminen tätä hommaa vetämään. Ja sitten me tehtiin siinä tammi-helmikuussa vähän kotiläksyjä ja pientä kokeilua, mutta sitten vuosi sitten Q2, eli keväällä, niin 2019 me vedettiin semmoinen 30 hengen ihan systemaattinen kokeilujakso, jonka jälkeen sitten niiden oppien ja positiivisten kommenttien perusteella, niin me otettiin semmoinen uskonloikka ja päätettiin lähteä skaalaamaan tätä mallia joka maahan, eli niin kuin koko putiikin läpi. Ja sitten siis koko viime vuoshan oli sitä ihmisten, niin kuin meni ihmisten kouluttamisessa ja tiimien mukaan ottamisessa meni aikaa, ja sitten niiden tosi vaikeiden keskustelujen käymisessä ja semmoisessa ihmeen niin kuin hustlaamisessa, mitä siihen muutosjohtamiseen aina kuuluu. Mutta vuoden 2019 loppuun mennessä me saatiin sitten kaikki tämmöiset niin kuin ei-asiakasprojektitiimit messiin, eli noin 120 työntekijää 600 oli sitten suoraan mukana tässä OKR-ohjelmassa. Ja nyt on niin kuin 2020 itse asiassa, puolessa välissä jo, eli kaksi rundia ollaan sitten ehitty OKR:ien kanssa vielä tämänkin vuoden puolella harjoittelee. Ja niin kuin, no nyt on tämä koronakevät tietysti, niin tässä niin kuin etenkin tämän koronakriisinkin keskellä on super tärkeää, että meillä on selkeys siitä yhteisestä suunnasta ja edistymisestä, joten tälläkin hetkellä periaatteessa laivaa ajetaan noiden OKR:ien tukemana.
No nyt kun tuo korona tuli, ja sehän tietysti monella on voinut vaikuttaa tavoitteisiin, koska se on pistänyt monet niin kuin tavallaan taktisen tason tekemiset uusiksi tai ainakin muuttanut sitä jonkun verran, niin menikö teillä OKR:t uusiksi vai pystyttekö te jatkaa niin kuin ikään kuin samoilla tavoitteilla eteenpäin?
No meillä oli, se on itse asiassa niin kuin tietyllä tavalla tämän systeemin yksi hienoja puolia. Mä tiedän, niin kuin on nähnyt, tai on tullut vastaan yrityksiä, missä niin kuin, tietysti se riippuu myös toimialasta, mutta että missä vaikka strategiatyöhön lähdetään, että se on tosi niin kuin, että jos meillä nyt on jotain naputettu tänne paperiin, niin se on ja pysyy seuraavat 3 vuotta tyyppisesti, ja sitten on saatetaan olla semmoisia niin kuin vuositason tosi jäykkiä tavoitteita. Niin tässä OKR:ssä, ainakin miten meidän kokemusten mukaan, niin se on auttanut itse asiassa vähän semmoisessa, että nyt kun tilanne muuttui, niin oli tosi nopea vaihtaa sitten suuntaan, eli me vaihdettiin sitten meidän tavallaan firmatason tavoitteissa, niin sitä suuntaa pikkusen, että palvelisi paremmin meitä nyt tässä muuttuneessa maailmassa. Ja nyt sitten niin kuin käytännössä käännettiin Q2 kakkoselle niin koko firma pikkusen niin kuin tiettyyn suuntaan sitten näiden tavoitteiden kautta.
Se on kyllä niin hienoa, koska no, maailma ei ole stabiili eikä sitä voi ennustaa. Kukaan ei nähnyt koronan tulevan tietenkään, niin eihän sitä ole voinut ottaa huomioon missään 3 vuoden suunnitelmassa. No sitten tuossa 2 vuoden päästä keväällä, kun meillä on se korona, niin. Pitää tehdä tälleen.
Niin, tietysti. Jos Bill Gates ei olisi tajunnut kuunnella aikaisemminkin, niin voi olla, että joku olisi varmaan joku hiffaskin. Sehän tässä on hauska, että joku varmaan ymmärsi, mutta suurimmalle osalle niin kuitenkin aika yllätyksenä tuli tämä voimakkuus, miten tämä on vaikuttanut.
Jep. No, teillä on, mitkälaiset kokemukset teillä nyt on ollut? Onko normaalista 1,5 vuotta, sanoit harjoitusta takana, sehän on pitkä prosessi ennen kuin se tavallaan kunnolla juurtuu ja siitä aletaan tietysti hyötyjä varmasti näkee nopeamminkin, mutta ennen kuin ne niin kuin kunnolla alkaa, tai että siitä tulee semmoista niin kuin luontevaa arkista tekemistä, niin sehän ottaa aikansa, mutta minkälaisia teidän ensimmäiset kokemukset nyt 1,5 vuoden jälkeen on?
Joo, no siis ehkä mä tuohon lähtisin sillä, että ylipäätänsä niin kuin tätä OKRn käyttöönottoahan, niin sitä pitää aina soveltaa per yritys. Ja mä suosittelen siihen niin kuin sit kokeiluiden kautta lähtemistä liikkeelle. Eli esimerkiksi meillä niin kokeiluiden kautta me todettiin, että paras tapa Futulla on keskittyä ensin siihen, että nämä tiimipohjaiset, ensinnäkin me käytetään muuten tiimipohjaisia OKR:ia, eikä henkilökohtaisia OKR:ia, kuten jossain muissa firmoissa. Mutta me lähdettiin siitä, että tiimipohjaiset OKR:t on työkaluna pääasiassa niillä tiimeillä, jotka ei ole siis asiakasprojektitiimejä. Ja esimerkkinä siis, jos sä oot nyt meillä ja sä teet ihan pelkkää asiakastyötä, sanotaan vaikka, että 100-95% painat asiakkailla hommia, niin totta kai tärkeää on niin kuin sun auttaa meidän asiakkaita onnistumaan heidän omissa tavoitteissaan, ja sinne ehdottomasti suurin osa sun energiastakin menee. Mutta toki on aina niin kuin tiettyjä asioita, mitä sä voit yksilönä tehdä niin kuin ns. Oman firman tavoitteiden suuntaan, vaikka sä oot pääasiassa vähän niin kuin asiakkaan tavoitteena satana piirissä. Niin tämä on vaikuttanut totta kai tämän oppiminen ja tämä dynamiikka. Eli me, niin kuin meidän nykyisen ymmärryksen mukaan se OKR-dynamiikka konsulttitaloissa on pikkasen erilainen, jos tätä halutaan tiimitasolla tehdä, kun me keskitytään enemmän näihin niin kuin ei-asiakasprojektitiimeihin, kun sitten jos me oltaisiin tämmöinen tuotetalo, missä niin kuin kaikki sisäinen työ tai kaikki työ rakentuu esimerkiksi vain yhden ohjelmistopalvelun ympärille. Niin tämä on tämmöinen niin kuin metatason alustus tähän, mutta siis kokonaisuudessa tämähän on niin kuin, mitä ollaan ymmärretty, että tämä on matka. Että tämä on matka ja me vieläkin ollaan tässä matkalla, eikä suinkaan olla maalissa. Vielä on tosi paljon mun mielestä opittavaa. Muutos ei ole helppoa, sitä ei varmaan kukaan meillä hiffannut siinä niin kuin etenkään silloin, ihan alussa, että kun tätä mietittiin ideatasolla, niin ei niin kuin ymmärretty, että kuinka paljon se vaatii muutosta. Ja se, niin kuin, se vaatii aikaa ja niin kuin hirveästi toistoa. Ja niin kuin jos nykyhetkeä miettii, niin meillä on edelleen tiimejä, missä ollaan vähän hukassa tämän kanssa. Mutta sitten kun taas on jonkin verran päässyt sparrailemaan muiden firmojen kanssa, ketkä tässä nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tai Suomessa on tätä yrittänyt ottaa käyttöön, niin siihen nähden niin on aika hyvä fiilis siitä, että ollaan tosi hienosti kuitenkin edistytty ja mä uskon, että meillä on niin kuin Futuna jo aika paljon annettavaa, jos on jotain muitakin, ketkä haluaa tälle matkalle lähteä. Mutta mä oon kyllä tosi, täytyy sanoa, että mä oon tosi ylpeä meidän niin kuin monesta tiimistä ja etenkin tämmöistä enemmän vastuuta kantavasta henkilöstä, jotka on niin kuin aidosti muuttaneet omaa toimintaansa ja ottaneet tämän niin kuin omakseen. Ja sitä kautta parantaneet viestintää ja johtamista ja sitten fokusta yhteisiin prioriteetteihin. Et on tekemistä, mutta ihan hyvä puuki kyllä tällä hetkellä ollut.
Se on ihana kuulla ja toi on niin totta. Tuosta on puhuttu monessa podcast-jaksossakin aikaisemmin ja niin kuin maailmalla ylipäätään, että ollaan ehkä niin kuin vihdoin oivallettu se, että miten, kun me ollaan niin tapaa orientoituneita olentoja, me tarvitaan aikaa, että me muutetaan sitä, miten me toimitaan. Sitten taas toisaalta myös niin päin, että ihminen tarvii aikaa oppia, aikaa harjoitella, aikaa epäonnistua, aikaa tutkia, ja se ei ole semmoinen sormia napsauttamalla tapahtuva asia. Ja sitten jos sitä aikaa ei ole, ja yritetään runtata jotakin läpi väkisin, niin se onnistumisprosentti on tosi paljon huonompi kuin se, että niille ihmisille annetaan se mahdollisuus ja aikaa kypsyä siihen juttuun.
Just näin. Siis mä nyt tällä datalla en osaa nyt antaa lähdettä, mutta yksi tämmöinen softatoimittaja, mikä tämmöistä OKR-työkalua antaa, niin niiden yhdessä matskussa oli, että 72% firmoista yleensä ryssii tämän implementoinnin, eli se menee niin kuin se, että ei tavallaan tiedosteta sitä, että on hyvin todennäköistä, että siinä tulee aluksi paljon virheitä ja epäonnistutaan, ja se on niin kuin olennainen osa tätä muutosmatkaa, mutta sitten se on myös olennainen osa sitä niin kuin ihan tiimitason tekemistä, että on hyvin todennäköistä, kun sä asetat itsellesi haastavia tavoitteita ja sä yrität niin kuin löytää sitä fokusta ja prioriteettia, niin sä tuut epäonnistuu, mutta se tärkein on siinä, että mitä sä niin kuin opit siitä ja mitä sä teet seuraavaksi.
Täsmälleen. Ja sitten yksi, mikä varmaan vaikuttaa tuossa kirjan teon yhteydessä, mistä tuossa jakson alussa mainitsin, niin siinä ainakin niin kuin havaittiin se, että kun se kirjaakin tehtiin ja yritettiin rajata niitä lukuja ja yhtäkkiä oivallettiin, että kun tämmöinen muutos, tämmöiseen niin kuin johtamismalliin siirtyminen, tämmöiseen tavoitemalliin siirtyminen, jossa oikeasti, niin kuin sä sanoit tuossa, että se syklisyys, ensinnäkin tavoitteiden asettaminen on dialogista, sitten niiden seuranta on jatkuvaa, retrot on erittäin tärkeässä osassa, se vaatii niin kuin uudenlaista johtamiskulttuuria, se vaatii uudenlaista keskustelukulttuuria, se vaatii aika paljon uusia taitoja, jos noita ei ole tehty aikaisemmin. Okei, monissa IT-taloissa tehdään retroja niin kuin softaprojektin yhteydessä, mutta se, että puhutaankin, mennään niin kuin ikään kuin iholle siihen omaan tekemiseen ja siihen omaan tavoiteasetantaan ja omaan rooliin suhteessa muihin, niin se on ihan uudenlainen taitopaletti, mikä täytyy ottaa haltuun.
Kyllä, nimenomaan.
Joo, no nyt sitten tiedän, että tosiaan siis, niin kuin sanoit itsekin, että jos on esimerkiksi tuotetalossa, niin on tosi erilaista käyttää OKRia kuin käyttää tuommoisessa, missä tiimit tekee asiakastyötä. Mutta miten sä näet, jos tyyppi menee asiakkaalle projektiin ja asiakkaalla on käytössä OKR, niin miten ne mahdollisesti vaikuttaa vai vaikuttaako ne mitenkään sen niin kuin apuun tulleen konsultin elämään?
No, toi on ehkä... Tämä on nyt vähän tämmöinen poliittinen vastaus. Sanoisin ehkä näin, että jos päätyy asiakkaalle, jos OKRien käytetään, niin mun mielestä ei siitä kannata silleen säikähtää. Tärkeää on vaan ymmärtää, että jokainen firma ei käytä näitä samalla tavalla. Eli jossain, missä puhutaan OKRien käytöstä, niin niitä saatetaan tosiasiassa vetää niin kuin hyvin top-down tyylillä, mikä ei ainakaan musta ole ihan se paras tapa käyttää noita.
Juu. Täytyy tässä kohtaa nyökyttelen täällä vimmatusti, koska tiedän muutamastakin paikasta. Tai siis oli hämmentävää, kun rupesi keskustelemaan tyypin kanssa, joka oli se, että joo, että asiakkaalla on OKR. Ja sitten, että aijaa, että miten se niin kuin näkyy sulle. No se näkyy silleen, että 3 minuuttia ennen kvartaalin vaihdetta, niin yhtäkkiä meidän backlogille ilmestyy tehtäviä, koska ne on jonkun ensinkin bonuksissa, ja sitten ne on niin kuin sen kvartaalin taitteessa täytyy saada niin kuin kiireisellä sitten täytettyä.
Joo, joo.
No se, että hetkinen, että nyt ei kuulosta siltä, että tämä on mennyt ihan oikein tämä homma.
Joo, ei, se ei ole kyllä ihan se, mitä noista pitäisi pyrkiä tekemään.
Tietysti. Jep. Sano vaan.
Niin, siis mietin niin kuin tätä silleen yleisellä tasolla toki, että se, että kun jos on, tai jos miettii, että niin kuin on konsultti, että ehkä niin kuin konsultin työn luonteeseen kuuluu se, että sun pitää osata soveltaa, että oli se sitten niin kuin asiakasprojekti Y:llä vai Z:llä, että se on niin kuin seurataan siihen tilanteeseen, niin kuin soveltamaan anyway, niin sitten se vähän myös riippuu, että millaisen niin kuin asiakasorganisaation vaikka kulttuuri on ylipäätänsä, että nehän on niin kuin ihan suoraan linkissä sit niihin, että jos sä tiedostat, että se on top-down johdettu organisaatio, niin todennäköisesti siellä voi olla, että OKR:tkin sitten tulee jostain sen näköisestä vinkkelistä.
Niinpä. Joo, ja itse jos ajattelen, niin kuin, että ehkä se, miksi konsultin on hyvä tietää OKR, on se, että on hyvä ymmärtää sitä toimintafilosofiaa, mikä mahdollisesti siellä organisaatiossa on, jos OKR on toteutettu niin kuin me on siitä nyt tässä puhuttu. Et esimerkiksi vaikka se, mikä itselle on sen OKRn kauneus, on just se niin kuin työrauha ja keskittyminen, mikä sitten taas toisaalta aiheuttaa myös sen, että jos tulee joku uusi hyvä päähänpisto, että tämä kannattaisi tehdä ensin tai pitäisi ehkä ottaa vielä tällainen tavoite tälle kvartaalille tai muu, niin se ei ikään kuin käy, koska se kvartaali on rauhoitettu sille, niille sovituille asioille, mikä on sekä hyvä että huono asia, riippuen vähän niin kuin toimintanopeudesta ja ihmisen temperamentista. Että tavallaan sen ymmärtäminen, että miksei jotain vain lisätä tavoitteisiin tai miksei jotain vaan oteta työn alle, niin se on aina oma tavoitekeskustelunsa, että mitä seuraavassa kvartaalissa tehdään.
Niinpä, kyllä. Mä tartuin tuohon, kun sä sanoit, että mitä niin kuin, että miksi yhä useamman konsultin kannalta tämä voisi olla järkevää. Mä tätä, kun tätä miettii, niin että tietyllä tavalla nythän, kun me puhuttiin alussa niistä hienoista asioista, kuten itseohjautuvuus ja merkityksellisyys ja läpinäkyvyys, niin nämä on, musta tuntuu, että nämä on kuitenkin isompia trendejä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ja yritykset pyrkii niin kuin saamaan näitä asioita osaksi omaa työkalupakkiaan. Ja sitten jotenkin, kun nyt on, meillä on siis yllättävän moni asiakas on tullut kysymään, että hei, miten tämä homma toimii, kautta sitten kertoo, että itse nyt tässä ollaan näitä harjoiteltu. Niin sitten kun mä mietin tällä ihan konsultin näkökulmasta tai siis työntekijän näkökulmasta, niin tämä menee nyt vähän metatasolle, mutta mun mielestä niin kuin, tähän on hyvä tutustua ihan sen takia, tai että on niin kuin, hyvä ymmärtää OKR sen takia, että tavoitteitahan on ihan kaikkialla. Ja sitten taas niin kuin, ainakin mun oman kokemuksen mukaan, niin on tosi huonostikin rakennettuja tavoitteita. Että on esimerkiksi semmoisia niin kuin mähmäisiä tavoitteita, että kuitellaan, on semmoinen pelkkä inspiroiva lause, vaikkapa, että kesäkunto on 2020. Niin me usein tiedetään, että jes, siitä tuli se alkuinnostus, mutta sitten sen jälkeen niin ei se välttämättä auta sua ajamaan sitä tavoitetta tai niitä muutoksia maaliin. Ja sitten mitä kans niin on oman kokemuksen mukaan nähnyt, niin on semmoisia, että puhutaan pelkistä numerista tavoitteista. Että on vaikkapa, että 25% liikevoittoa, niin se voi olla ehkä jollekin henkilölle silleen, että yes, wow, mutta sitten on varmasti paljon ihmisiä, ketkä on silleen, että se ei ihan motivoi ja siinä saattaa se tarkoitus hukkua. Eli se katkee se linkki sieltä yrityksen olemassaolon syystä, visiosta, strategiasta ja sen oman työn välillä. Niin yep. se on myös haastavaa. Sitten mietin semmoisiakin tavoitteita, tätä mä esimerkki usein käytän, kun näistä juttelee, niin se, että on tavoite, mutta keskitytään mittaamaan ihan vääriä asioita. Eli esimerkkinä se, että mä en ole koodari, mä en nyt pyri sille alueelle varsinaisesti menemään, mutta kuvitellaan, että jos me oltaisiin sun kanssa tiimi, ja meillä olisi niin kuin tiimin tavoitteena, että hei, korjataan 300 softabugia, ja sitten me hirveällä tuhinnalla korjattaisiin niitä bugeja, ja meillä olisi vaikka 3 kuukauden päästä sitten 302 softabugia korjattu, ja me oltaisiin hirveän ylpeitä siitä, että ei vitsi, mitä hienoa, että me saatiin nämä korjattua, mutta samaan aikaan, niin sinne on saattanut sinne meidän backlogille tulla 1000 niin kuin, bugia lisää, ja se ongelma ei varsinaisesti niin kuin, ratkennut. Ja se tarkoittaa, että me ei silloin keskitytty mittaamaan sitä juurisyytä. Mutta jos me oltaisiin niin kuin, tiiminä keskitytty mittaamaan sitä määrää, että kuinka paljon niitä softabugeja yleensä raportoidaan, niin sitten meillä olisi paljon enemmän se fokus siinä niiden juurisyyden tunnistamisessa ja niiden korjaamisessa. Niin jotenkin kun miettii näitä, että on mähmäisiä tavoitteita tai sitten pelkkiä tämmöisiä numeerisia tavoitteita tai sitten semmoisia tavoitteita, missä niinku mitataan vähän yhdentekeviä asioita, niin mun mielestä se OKR-logiikka ihan minkä tahansa tavoitteen kirjoittamisen osalta on aika selkeä, sit se on hyvin kattava ja sitten sitä kautta niin ihan yksittäisenä konsulttinakin niin se voi auttaa sua saavuttamaan sun omia haaveita, oli se nyt sitten töissä tai arjessa.
Kyllä. Se on niin hyvin sanottu ja toi mun suosikki esimerkki on aina ikuisesti, kun työuran alussa olin intra- ja internetprojektissa ja oli monennäköistä vendoria ja sitten oli outsourcattua Intiaa ja mä nyt haluan olla stereotypinen, mutta niin kuin se kaikkien IT-sketsien ja parodioiden tää niin kuin lähde siitä, että semmoista tikettipingoa, tiedätkö, että lähetä tikettijärjestelmän kautta jonnekin, ja sitten se yritetään, niin kuin ainut tavoite on saada se suljettua mahdollisimman nopeasti, koska se on se, mistä ihmisiä mitattiin, että SLA-ajat, ja sitten sen sijaan, että ne olisi niin kuin pyrkinyt ratkaisemaan, ne pyrki sulkemaan, ja se oli ihan kamala, se oli niin turhauttavaa, ja niin ahdistavaa, ja niin väsyttävää, koska sä tiesit, että sä et saa koskaan, jos ei sulla ole maailman yksinkertaisia ongelma, jos sulla on vähänkään monimutkaisempi ongelma, niin sä et vaan saa apua, koska sen sijaan, että joku olisi lähtenyt hoitamaan sitä, niin joku pyrki pääsemään siitä mahdollisimman nopeasti eroon.
Jep.
Ja tää on just tää, mitä mittaat totuus. Mm. Jos mitataan sitä, että kauanko tiketti on auki, niin sitä sä juurikin sitten saat.
Mm.
Tuli tämmöinen pieni patouma puhutaan.
Joo, siis
10 vuoden takaa.
Toi on kyllä niin kuin siis, toi on ihan siis, nyt jos puhutaan niistä kiirisalteista, niin se niin kuin oikeiden mittareiden löytyminen kautta sitten, että se, että sulla on niin kuin ylipäätänsä vermeet mitata sitä kiirisaltin niin kuin etenemistä tai kehitystä, niin se on tosi hankalaa. Meillä on esimerkiksi itse kompuroidaan sen kanssa vielä monessakin tiimissä, että mistä me saadaan, niin kuin, että me tiedetään kyllä vähän niin kuin se lopputulo, mitä me haluttaisiin mitata, mutta ei välttämättä ole niin kuin tällä hetkellä yksinkertaisesti dataa tai vermeitä niin kuin tehdä sitä mahdollisimman tehokkaasti, niin, tai että se menee tyyli superhankalaksi. Niin sitten sitä aina joutuu tekemään vähän kompromisseja, että sitten voi olla, että joudutaan joskus mittaamaan niin kuin, ei ihan sitä optimaalisinta, mutta kuitenkin mikä on meidän niin kuin paras verme, että me saadaan niin kuin läpinäkyvyyttä siihen, että eteneekö tämä asia ylipäätänsä.
Joo, toi itse asiassa vastaakin osittain. Voitaisiin napata tähän väliin, me saatiin yleisökysymyksiä, ja Aukian Petri olikin kysynyt, että olisiko esimerkkejä tavoitteista, jotka oli mitattavia ja hyviä, ja vastaesimerkkejä tavoitteista, jotka eivät toimineet. Niin tässä aletaan varmaan lähestyä sitä, niin kuin sanoit, että kun niiden tavoitteiden avaintulosta laatiminen varsinkin aluksi on vaikeaa, osittain siksi, että me ollaan totuttu mittaamaan ja laatimaan vähän, jos jonkin näköisiä tavoitteita, niin olisiko sulla tähän lisää esimerkkejä tai lisää hyviä ohjeita?
Mä mietin, että mitähän mä uskallan meidän kontekstista sanoa. Mä ainakin uskallan sen sanoa, että esimerkiksi tämmöisillä tiimeillä meillä, nyt en puhu siis tai DevOps-tiimistä missään nimessä, ihan semmoinen tiimi, missä enemmän tehdään myyntiä, ja sillä on ihan alkuvaiheessa, niin siellä saattoi olla joku tiimi, joka laittoi niin kuin sille kiirisaltteihin semmoisen, että niin kuin EBITti oli se, mitä mitataan, tai liikevoitto. Ja se on sitten taas tietyllä tavalla, kun se on niin kuin asioiden summa, se on se lopputulema, niin se ei ole semmoinen niin kuin leading metriikka, mikä auttaisi sua tietyllä tavalla vaikuttamaan siihen lopputulemaan. Se on vähän sellainen, että sitten se vaan niin kuin kvartterin loppuun, ja sä katsot taaksepäin, ja tämä nyt oli sitten se lopputulema, niin sitten siellä ollaan käännetty siihen, että kannattaa seurata sitä orderbookia nyt sitten ennemminkin näissä OKR:issakin, jos sitä haluaisi nyt laittaa, eli niin kuin eteenpäin katsovaa. Mutta tuossa on siis se, tai sanotaan, että mä varmaan niin kuin paremmin osaisin tuossa heittää esimerkkejä niin, että jos joku näyttäisi mulle, että tässä olisi mun KR, niin sitten sitä pystyisi vähän kontekstiin soveltaen sanoa, että onko toi nyt, niin kuin, keskittyykö toisiin outcomeiin vai outputtiin tai johonkin muuhun.
Ja toi on tärkeä pointti toi, että voiko siihen itse vaikuttaa vai ei, että jotenkin se, meillä on myös, niin kuin sanoit, että monesti tavoite on joku sellainen, mikä on itse asiassa enemmänkin lopputulos. Että se kiirisaltti, sen kauneus on siinä, että se antaa meille niin kuin polkua, että joo, se lopputulos voi olla joku tosi inspiroiva, niin kuin sanoit, että vaikka asiakastyytyväisyys on huipussa, asiakas rakastaa meitä tai rantakunto on sitä ja tätä, mutta just se, että jotenkin löytää se, että mitä tekemällä on oikeasti mahdollista päästä sitä kohti. Sitten mä en malta olla ottamatta tässä esiin siinä kyseisessä OKR-kirjassa, joka ilmestyy syksyllä, niin siinä on siis ihan mahtava havainnollistus, koska mulle itsellä oli niinku tosi vaikea ymmärtää, että mikä nyt sitten niinku oikeasti on tehtävä, mikä on avaintulos, mikä on tavoite. Ja sitten toinen niistä kirjoittajista, Juuso, se on ihana, kun se sanoo aina, että kato, kun se riippuu. Kun se riippuu aina kontekstista. Ja sitten sanoit, että tiedätkö sä Elisa, kun yhden blogitekstin kirjoittaminen, se voi olla tavoite, tai se voi olla avaintulos, tai se voi olla tehtävä.
Just näin.
Sanoin, että miten niin muka? Että eihän voi. Ja sanoin, että no voihan. Että organisaatiossa, missä ei ole koskaan kirjoitettu yhden ainutta blogitekstiä, yhden blogitekstin julkaiseminen voi olla inspiroiva tavoite.
Kyllä.
Ja se vaatii vaikka mitä, että se toteutuu.
Just näin.
Sitten taas vaikka firmassa, jonka tavoite on lisätä tunnettuutta tietyssä asiakassegmentissä. Me halutaan, että kaikki Suomen PK-yritysjohtajat tietää, keitä me ollaan, niin heille tarketoidun blogitekstien kirjoittaminen voi olla avaintulos. Tai vaihtoehtoisesti, jos avaintulos on vaikka verkkosivuliikenteen lisääminen, niin silloin blogitekstin kirjoittaminen voi olla tehtävä.
Se on ärsyttävä vastaus, että riippuu, mutta kun se on niin totta. Ja tuosta tartuin tuohon blogiesimerkkiin. Just se, että kuvitellaan, että sulla voisi olla kirsialttina, että julkaise 30 tai 10 blogitekstiä. Ja sinänsä joo, se voi olla jollekin firmalle tai jossain kontekstissa silleen, että se on itsessään jo todella niin kuin monen asian summa, että me saadaan se tieto, ihmiset kasaan, ymmärrys tuohon kirjoitettua auki. Versus sitten, että jossain se saattaisi olla enemmänkin fiksua keskittyä, että no kuinka, että me anyway tuupataan hirveästi kamaa niin kuin meidän sosiaalisen median kanavista vaikka ulos, mutta kuinka paljon me saadaan sieltä liidejä. Eli se, niin kuin, se riippuu just kontekstista.
Just näin. Ja esimerkiksi organisaatiossa, jossa tulee joka tapauksessa kuukaudessa 30 blogitekstiä ulos, niin se avaintulos voisikin olla katsoa, että no, parannetaan vaikka meidän blogiartikkeleiden hakutulososumia tai tehdään niistä niin kuin helpommin löydettäviä tai parannetaan niiden click-through-reittejä tai että just se, että riippuu siitä, että mitä tarvitaan, mikä se on se päämäärä, miksi me menemme tuonne.
Kyllä. Se on semmoinen, mulle joku sanoi, että nyt menee Lontooksi, mutta jos silleen, että miten sä niinku löydät sen outcomein, niin jos sä kirjoitat itselle sitä kiirisalttia, niin jos sä sanot vaikka, että we do ABC, niin sit jos sä lisät siihen perään sen, että so that XYZ, eli sun pitää niinku yleensä sanoa sen, niinku, sä voit periaatteessa siihen sun nykyisen kiirisalt-draftin perään heittää sen so that, ja sitten niinku miettiä, mitä tapahtuu. Eli sit sä niinku kysyt sen, jotta jokin muutos tapahtuu, niin sit se yleensä auttaa sua niinku hiffaa sen, että mikä tässä niinku oli se lopputulema itse asiassa, mitä näillä teksteillä tai tällä niinku pyritään saamaan aikaiseksi. Niin se voi auttaa siinä kirjoittamisessa.
Todellakin. Tämä on itse asiassa tosi hyvä, koska ylipäätään mä oon meuhkannut ennenkin sitä, että me kysytään aivan liian vähän sitä, että mitä me halutaan. Ja nimenomaan halutaan. Tämä on tärkeä jotenkin tämä, että mitä meidän pitää saada aikaa, mitä meidän täytyy nyt tehdä, vaan että mitä me halutaan nyt tehdä. Se aktivoi ihan toisenlaiset energiat ihmisessä, löytyy niin kuin luovaa ongelmanratkaisua ja löytyy sitä niin kuin halua keksiä uusia reittejä ja innovoida ja ideoida se haluaminen kuin se pakko.
Toi on just niin kuin tuossa asian ytimessä se, että sen sijaan, että jos sä johdat itseäsi tai sä johdat tiimiäsi sillä, että sä listaat niin kuin kasan tehtäviä ja sanotaan sille, että tee nämä, niin silloin siitä puuttuu ehkä se halu, kun sä et saa millään tavalla vaikuttaa siihen, niin kuin mitä sä periaatteessa teet. Mutta jos on se luottamus rakennettu siihen, että sä tiedät sen varsinaisen tavoitteen, sä tiedät, miten sitä seurataan, että edistytäänkö me sinne tavoitteeseen, mutta sä saat periaatteessa itse valita, mitä sä teet, niin kuin ne käytännön aktiviteetit. Ja sitten jos sä näyttää, että se ei etene, niin sitten sun pitää vaan uudelleen priorisoida ja löytää seuraavia keinoja, vaihtaa reittiä. Mutta se on niin kuin ihan eri dynamiikka kyllä.
Toi on niin totta, ja toi on jotenkin, mä rakastan tätä aikaa. Huolimatta koronasta ja huolimatta uhkailevasta lamasta ja ties mistä. Mä rakastan tätä aikaa, koska me ollaan päästy semmoiseen pisteeseen, jossa me on mun mielestä löydetty jotain tosi olennaista ihmisestä ja siitä, miten ihminen toimii. Ja OKR on hyvä esimerkki, että se nojaa paljolti sellaiseen kauniiseen ajatukseen ihmisestä, jossa ihminen kyllä pystyy, haluaa ja tekee, kun sille antaa siihen kaikki niin kuin valmiudet, välineet ja ymmärryksen.
Niinpä. Se on tässä vaan hassua, että miten toisaalta tämä niin kuin eikö se mun mielestä 50-luvulla tämä niin kuin management by objectives, tämä filosofia on sinänsä kehitetty jo, tai tämä ajatus. Mutta sitten, että tämä nyt on jotenkin pienen mutkan kautta niin sanotusti tullut tämmöiseksi trendiksi, niin se on aika hassu ajatus.
Me ollaan hitaita, niin kuin tuossa puhuttiin, muutos on hidasta, mutta täältä tullaan.
Yep.
Otetaan hei lisää kuulijakysymyksiä, tai siis niin tässä tapauksessa ne on kuulijakysymyksiä. Petrillä oli muutama muukin hyvä kysymys. Toinen oli se, että oikeastaan tuohon sä vähän niin kuin vastasitkin osittain, mutta oliko sulla vielä lisättävää tähän, kun Petri on kysynyt, miten OKR toimii asiakkaalla pitkään toimiville kehitystiimeille?
Joo, kyllä ehkä se semmoinen, mitä mekin ollaan siis pilotoitu, kokeiltu aikanaan, että on asiakas pitkäaikainen asiakkuus ja sitten siinä se meidän projektitiimi niin teki OKR:t, mutta se missä se usein menee niin kuin vihkoon on se, että jos niin kuin se asiakas ei halua tehdä niitä OKR:ia sun kanssa, eli periaatteessa se ei toimi se dynamiikka, että jos asiakkaalla on oma tavoitteena satantansa malli ja sitten sulla on niin kuin periaatteessa konsulttitiimin kesken omat OKR:t, niin siinä usein saattaa olla sillä, että se asiakkaan niin kuin tapa tehdä on se, mikä sitten sanelee sen sun menon, niin ideaalitilanteessa, jos on hyvin rakennettu asiakassuhde ja se on niin kuin kumppanuus, niin silloin se luottamustaso on korkeampi, jolloin luotetaan siihen kumppaniin niin, että itse asiassa me voidaan myös tehdä niin kuin oikeasti ne lopputavoitteet yhdessä. Jolloin, jos on vaikkapa tämmöinen, kuvitellaan, että 8 kuukauden projekti, missä on niin kuin selkeä niin kuin strateginen merkitys ja tota, siinä on isompi tiimi vaikka kesken, niin mun mielestä siinä kontekstissa voi olla ihan tosi järkevääkin miettiä, että anyway, sille projektille varmaan kannattaa tehdä jotkut tavoitteet, niin miksei siinä kohtaa voisi käyttää sitten niin kuin OKR-mallia sen tavoitteen asetantaa niin, että on vaikkapa 8 kuukauden päähän tämmöinen pidempiaikainen tavoite, ja sitten voi olla vaikka jopa kuukausi tai 2 kuukauden niin kuin syklillä sitten semmoisia lyhyempiä aikajänteitä, millä sä sitten niin kuin, otat vähän niin kuin lyhyemmän aikavälin OKR sitten käyttöön. Eli mä näen, että ihan hyvin voi toimia asiakaskonteksteissa. Mä en valitettavasti ainakaan nyt lennosta saa sanoa yhtään tämmöistä julkista referenssiä meiltä, missä me oltaisiin näin tehty, mutta se on niin kuin, en näe oikeastaan mitään syytä, miksei sitä voisi tehdä.
Ja toi kuitenkin muistuttaa tosi paljon niin kuin sprinttimallista kehitystä, että juurikin mietitään sitä lopputulosta ja sitten pilkotaan sitä etenemistä pienempiin poloihin, että se on, niin kuin tukee tavallaan sitä samaa filosofiaa mun mielestä aika kauniisti.
Joo, ja et niin kuin vaikka tämmöinen, no, että siis otetaan nyt se Scrumi, niin se, että sehän ei ole poissuljettu, etteikö se voisi olla OKR ja Scrumi. Jos ajatellaan vaikka sillä, että, tai Scrum, miten sen nyt sanot, mutta jos sulla on vaikka tiiminä kuvitella, että vuoden projekti, ja sitten sulla on kvarttereittain niin kuin OKR, niin kyllä sä voit niin kuin viikkotasolla niiden täskien hallintaan käyttää sitten jotain muitakin niin kuin malleja, just vaikka Scrumia tai jotain kaipantauluja YMS. Että ei se, se ei ole niin kuin pois mun mielestä sitten niistä, mutta ihan niin kuin missä tahansa ketterissä metodologioissa, niin tuossa OKR:ssäkin on se fundamentaalinen ajatus, että tietylle rajatulle aikajänteelle otetaan tosi tiukka fokus ja keskitytään sitten siihen, ja sitä ei niin kuin lähdetä ehdoin tahdoin muuttamaan sitä fokusta sitten kesken sen, vaan keskitytään, saadaan se maaliin, ja sitten vasta seuraava.
Joo, ja siis nyt kun itse asiassa sanoit sen noin, niin sehän menee, siinähän on jopa vähän niin, että Scrumia en ymmärrä niin fundamentaalista, että uskaltaisin väittää tietäväni, mutta niin kuin, vaikka esimerkiksi Kanbanin VIP-limitti-ajatus, että sulla on backlogi, missä on ne asiat, mitkä pitää tehdä, ja sitten sulla voi olla kesken vaan tietty määrä juttuja kerrallaan, niin tavallaan se on niin kuin mini-OKR siellä OKRn sisällä, että sulla on vaikka se projektin vuoden fokus, sitten sulla on ne kvartaalin tavoitteet ja avaintulokset, ja sitten taas Kanbanilla johdetaan nimenomaan niitä tehtäviä.
Just
ja
näin.
Ne tehtävät on laitettu vielä niin, että sulla on se joku järjestys ja fokus, että sä teet aina sen sprintin ajan tiettyjä juttuja ja niihin liittyviä taskeja. Se on tavallaan niin kuin tämmöinen maatuska.
Niin.
Siellä on niin kuin aina pienempi mummo
niin.
Isällä. Niin kuin, ja tavallaan niinhän se toimii. Ja sittenhän, jos taas itse on tällainen GTD, Deep Work, Todoist, niin kuin aivan siis rakastan näitä juttuja, niin sitten sulla on vielä tavallaan päivän sisällä. Sulla on se, että mitä mä haluan tänään saada aikaan, ja se nimenomaan se, mitä mä haluan saada tänään aikaan, ja mitkä on ne tehtävät, jotka sen toteuttaa.
Just näin, kyllä. Ja se tuossa niinku se, että meilläkin niinku joka tiimi kannustetaan siihen, että jos sulla on se weekly, niin Että niin kuin fundamenttitasolla se olisi tosi järkevää, että joka päivä kun sä menet töihin ja sä avaat sun läppärin tai mitä tahansa, niin sä tiedät, että mitkä on ne tärkeimmät tavoitteet, että mitä niin kuin kohti sä oot menossa, mihin kannattaisi keskittyä. Mutta sitten se niin kuin esim. Viikkotasolla se, että jos sulla on päivälle vaikka pieniä täskejä, mitä sä ajattelet, että nämä mä nyt hoidan, niin sitten viikkotasolla se, että kun tiimin kanssa mennään yhteen ja on se viikli, niin sitten siinä kohtaa voidaan katsoa taaksepäin, että hei, mitäs tällä viikolla, niin kuin, mitä me tehtiin näiden niin kuin meidän tärkeimpien tavoitteiden suuntaan, ja sitten, että edistyykö nämä meidän tärkeimmät tavoitteet, vai pitäisikö me ensi viikolla sitten tehdä jotain vähän muita tehtäviä, että jos ne toimisi sittenkin paremmin. Eli tämän tyyppistä niin kuin kelaa, että viikkotasollakin, päivätasolla on tehtäviä, sitten viikkotasolla musta on hyvä, niin kuin, tai viikko tai vai viikli riippuu tiimistä, mutta on niin kuin hyvä oikeasti jutella siitä, että mikä on meidän luottamustaso, että voidaanko me niin kuin päästä näihin tavoitteisiin, ja mitä me niin kuin muutetaan suuntaan tässä matkan varrella vielä.
Just näin. Ja sitten mä ehkä vielä lisäisin Petrin kysymykseen, että miten noi toimii, että voi olla, että jos sulla on niinku 95-100 pinnainen allokaatio asiakkaalle, niin ei siinä jää sit hirveästi aikaa ja energiaa enää toteuttaa niinku firman OKR:ia, mutta sen takia tavallaan OKR-mallin kauneus on se läpinäkyvyys, että kun joskus siellä voi olla sellaisia tavoitteita, niin kuin vaikka, että parannetaan firman sisäistä tiimihenkeä tai ollaan great place to work, niin osa niistä on sitten taas sellaisia asioita, että eihän ne niin kuin, ne on enemmän semmoisia kiinnitä huomiota tyyppisiä juttuja. Että okei, sulla ei ole, sä et välttämättä voi osallistua yksilönä johonkin kehitysprojektiin, koska sä oot asiakkaalla. Mm. Mutta sä tiedät, että okei, meidän tavoite olisi olla tiimihengeltään parempi, niin nyt mä keskityn itse siihen, että vaikka mun sähköpostit kollegoille on kohteliaampia. Tai mä panostan erityisesti siihen, että mä muistan kiittää ja kehua mun tiimikavereita. Että semmoisia niinku ikään kuin metatason asioita, jotka auttaa sitä yhteistä tavoitetta, kukin voi tehdä, kun me tiedetään, mitkä ne yhteiset tavoitteet on.
Mm, se on just noin, että se on tietyllä tavalla, palaten siihen, että yksilökin mun mielestä voi vaikuttaa organisaatiotason asioihinkin ihan just sillä päivittäisellä tekemisellä. Niin
kyllä.
Voi olla, että joo, 95% menee asiakkaan tavoitteisiin, mutta sitten sulla on se pieni 5%, sä teet pari juttua ja yhtäkkiä kun kaikki sen tekee, niin sitten se vaikuttaa siihen, että me päästään yhdessä eteenpäin niin sanotusti samaan suuntaan.
Täsmälleen. No sitten Petrillä oli vielä semmoinen kysymys, että onko teillä tavoitteet henkilökohtaisia vai ainoastaan tiimikohtaisia?
Meillä on tiimitavoitteet ja tätä kyllä siis pohdittiin. Me pohdittiin siellä aluskenaariot, että pitäisikö olla henkkohtavoitteet vai ei. Mutta nyt niin kuin lähtökohtainen ajatus on, että tiimi on se niin kuin ydinryhmä, että me ei haluta ajaa sellaista niin kuin yksilökeskeistä ajattelua, vaan enemmänkin sitä tiimipohjaista ajattelua. Mutta tiedän kyllä siis, että mun mielestä Googlella ainakin suurimmaksi osaksi niin jengi tekee henkkohta OKRia, ja sitten vaikkapa voi olla, että nyt jos on oikeassa, niin Zalandolla on tiimipohjaisia OKR, että se ihan vaihtelee, mutta ainakin toistaiseksi ollaan päädytty tähän.
Joo. Mä kanssa tiedän, että on molempaa mallia. Itse on vahva tiimitavoitteiden kannustaja, siis tällä vähäisellä kokemuksella, mikä asiasta on. Ihan vaan nojaan esimerkiksi vaikka Patrick Lencionin Five Dysfunctions of a Team-kirjaan, jossa puhutaan paljon siitä, että siinä käy herkästi niin, että jos meillä on henkkohtavoitteet ja tiimitavoitteet, niin jos niissä on vähänkään ristiriitaa, niin me ruvetaan osa optimoimaan meidän omia tavoitteita tiimitavoitteiden yli.
Kyllä.
Ja etenkin, jos ne on bonuksiin sidottu, mutta vaikka ei olisikaan, niin valitettavasti me ihmiset ollaan sellaisia, että oma napa aina ensin kuitenkin.
Mm. Joo, toi on ihan totta. Jos ajattelee tämmöistä esimerkkitiimiä, kuvitellaan, että tiimillä olisi vaikka 2 tavoitetta ja sitten muutama koira, niin se, mikä ollaan huomattu, että paras on se, että se tiimi kokee omistajuutta niistä tavoitteista, ja jokaisesta KR:stä, mutta sitten jokaisen KR:n kohdalla tai niinku kiirisaltin kohdalla on semmoinen yksi owneri, eli on ainakin yksi ihminen siinä tiimissä, kuka niinku nostaa sitä asiaa pöydälle sen tiimin kesken, että hei, esimerkiksi me ei tällä hetkellä edistytä tässä niinku tämän KR:n osalta yhtään, näyttää tosi huonolta, eli me ei varmaan saavuta tuota meidän tavoitetta, niin sitten se niinku kannustaa sitä tiimiä, että hei, että mitäs me voitaisiin tämä korjata, niin se on niin kuin supertärkeä, mikä me ollaan huomattu oppia, että jokaiselle KR:lle on hyvä niin kuin löytää se omistaja, mutta niin kuin se ei tarkoita, että sen yhden ihmisen pitää sitä tehdä pelkästään, mutta se on niin kuin se, kuka on vähän niin kuin se keskustelun avaaja ja herättelijä sitten tiimin kesken.
Toi on tosi hyvä, koska kyllä yleensä kuitenkin me tarvitaan se joku, joka katsoo perään sen asian perään, niin silloin tavallaan muut voi myös antaa sille asialle rauhan, että joo, kaikki tekee sitä juttua, mutta voi antaa rauhan sen suhteen, että tietää, että joku pitää siitä huolta, joku edistää sitä kuitenkin, niin sitten se niinku keskittää. Muuten me kroonisesti huolestuneet ihmiset, niin kuin minä, on sitten huolissaan kaikista kiiriseltseistä koko ajan, ja energia menee niinku väärään asiaan.
Niinpä.
Ja sitten taas ne, jotka ei ole huolissaan mistään, niin sit, niinku, ne vaan ei... No ne nyt ei ole muutenkaan koskaan huolissaan mistään. mutta kun jokaisella on se nimetty oma vastuualue, niin se on ehkä selkeintä.
Kyllä.
Mutta tähän liittyen, kun sanoit, että voi olla niinku tilanne, että ei meinaa joku kiirisaltti oikein toteutua, niin voitaisiin ottaa Ferriksen kysymys. Ferriks kysyy, että onko teillä käytössä 80, 100 ja 120% results-tavoitteet jossain muodossa? Ja jos niin, mitä hyötyä? Ja jos ei, niin mitä herää ajatuksia tästä?
Jos mä ymmärsin oikein, niin täällä varmaan viitataan siihen tietyllä tavalla niin kuin stretch-targetteihin vai sitten niin kuin tämmöisiin vähän niin kuin commitment-tyyppisiin targetteihin. Ja, me niin kuin käytetään semmoista nyrkkisääntöä tällä hetkellä ihan yksinkertaisuuden takia, että jokaiseen, niin kuin, kun jokaista OKR katsoo, tiimi kirjoittaa tavoitettaan, niin pitäisi sen tiimin kesken olla semmoinen niin kuin 50% luotto, että tämä on niin kuin mahdollista. Että se pitäisi olla aina semmoinen vähän epämukava, että vitsi, että toi on kyllä haastava, mutta sitten myös, että ei niin kuin, että puoli ja toiset ei saa olla liian haastava myöskään. Ja sitten niin kuin mitä tavallaan mä näkisin, että meillä se evoluutio tässä on sitten se seuraava vaihe tässä, kun matka jatkuu, on sitten se, että aletaan vielä enemmän niin kuin ehkä nostamaan per tiimi semmoisia, niin kuin, ja myös firmatasolla, semmoisia niin kuin selkeästi stretchi, niin kuin semmoisia moonshotteja, ja sitten ehkä enemmän sellaisia niin kuin commitment-tyyppisiä. Mutta tällä hetkellä me ollaan menty semmoisen niin kuin nyrkkisäännön ihan yksinkertaistuksen takia, että noin 50% luotto pitäisi olla kaikilla.
Joo, toi on kyllä tosi selkeä. Sen verran käännän, eli siis stretchi, eli kurotustavoite, tarkoittaa siis semmoista tavoitetta, joka tuntuu asettaessa vähän semmoiselta, että huhuh, että näinköhän päästään tonne asti, mutta että teoriassa jokainen tietää, että okei, kovasti töitä tekemällä kyllä se on mahdollista. Ja sitten taas moonshot viittaa, niin kun se on semmoinen ultimaattinen kurotustavoite esimerkiksi vaikka, no tästä on vähän itse asiassa erimielisyyksiä, että onko se moonshotti vai onko se itse asiassa vaan visio tämä Googlen järjestä koko maailman informaatio tai Amerikassa aikanaan tämä valitsemme tai päätämme mennä kuuhun, mutta ajatuksena se, että on joku niinku todella kuuhun tähtäävä, iso, inspiroiva tavoite, jonka saavuttaminen on niinku tosi ison työn takana. Ja sitten taas tämä committed on semmoinen, niinku, että tämä nyt on vaan saavutettu ikään kuin, eli tämän, kaikki tietää, että tähän päästään, ja tähän on myös päästävä, että on vaikka joku iso deadline tai julkistus tai muu, niin sitten tehdään siitä tavoite, ja sitten kaikki tietää, että siihen on, niin kuin, on syytä päästä, koska päivämäärä ei jousta tyyppisesti.
Kyllä. Sitten noihin prosenttilukuihin vielä, että semmoinen yleinen kans ajatus on, että parempi niin kuin, sen sijaan, että asettaa itselleen semmoisia 80% tavoitteita, ja pääsee aina niissä 100% niin kuin maaliin, on huonompi kuin se, että asettaa itselleen semmoisia 120% tavoitteita ja pääsee niissä niin kuin johonkin alle 100%, 70-80%. Että se on niin kuin järkevämpi ajatus yksinkertaisesti tehdä vähän haastavia tavoitteita itselleen ja sitten niin kuin oikeasti, että sä joudut miettimään uusiksi jotain asioita, että sä voit mahdollisesti saavuttaa ne.
Joo, toi on kyllä. Toi on jännä. Siis mä oon samaa mieltä ja myöskin tulokset puhu puolestaan, koska Google vannoo kurotustavoitteiden nimiä ja siinä, että juurikin kun uskaltaa laittaa riittävän kauas sen maalin, niin uskaltaa myös kyseenalaistaa sen, mitä nyt tekee. Sitten siinä on semmoinen pieni mutta. Mä en ole vielä lukenut sitä, mutta se on mulla tuolla listalla tulossa tämmöinen Give Yourself the Gift of Done. Muistan vaan, kun Sarasvuosta jossain puheenvuorossaan referoi, että tavallaan myös on tavallaan psykologisesti tyydyttävämpää saada 50% tavoitteesta 100% kuin 100% tavoitteesta 50%, vaikka se on sama määrä.
Kyllä.
Että sitten tavallaan sitä on hyvä balansoida, niin että pitää olla väillä tai pitää olla riittävästi niitä sellaisia tavoitteita, mihin ei niin kerta kaikkiaan pääse, tai että jos pääsee 70%, niin voi onnitella itseään ja todeta, että hyvin meni. Ja sitten sitä on hyvä ehkä balansoida sillä, että sulla on välillä sellaisia tavoitteita, mitkä sä voit saada 100%.
Kyllä joo, joo, toi on ihan totta, että ei se niin mustavalkoista, että aina pitäisi olla niin kuin pelkästään stretchiä. Ja sitten ylipäätänsä semmoinen, mitä mä oon pyrkinyt saamaan meillä, että ihmisten pitäisi olla iloisia ja itse asiassa juhlia niitä pieniäkin erävoittoja. Oli sitten niin kuin viikkotasolla tai kvartteritasolla, mutta että oikeasti, että jos tiimi, niin kuin, vaikka sanotaan vaikka, että ei päässyt niin kuin 100%, mutta pääsi 80% ja se oli niin kuin ihan sairaan vaikea ja kaikki niin kuin meni ihan myttyä aluksi, mutta sitten niin kuin onnistuttiin. Sitten pitää niin kuin ostaa se skumppapullo ja juhlia sitä asiaa kyllä.
Just näin. Joo, ehkä siinä on enemmän se tärkeämpää kuin se luku on se yhteinen kokemus siitä onnistumisesta.
Kyllä, kyllä.
Toi on kyllä tosi hyvä. No sitten meillä oli vielä tämmöinen ei-OKR-liitännäinen yleisökysymys, koska Vesa haluaa tietää, että pelaatko sä Viljami lautapelejä? Ja jos sä pelaat, niin mikä on sun suosikkipeli?
Joo, mä en ole kyllä mikään, siis tämä on vähän semmoinen, että jotenkin lähimmässä kaveripiirissä ei ole ehkä ollut hirveästi tapana pelata, mutta sitä aina kun mahdollista mä kyllä tykkään siitä. Viimeksi mä oon pelannut semmoista peliä kuin Terraforming Mars, ja mun mielestä se oli tosi kiva peli, mutta mä oon siinä vielä aika noviisi kyllä.
Okei, mikä siinä on, mitä tapahtuu Terraforming Marsissa?
Siinä oli ajatus se, että tehdään niin kuin Marsista, että muutetaan Marsiin ja tehdään siitä niin kuin ihmisasuttava. Eli siinä oli semmoinen niin kuin tyyli piti pystyä kasvattaa sinne lämpötilaa ja sille. Että se oli tosi semmoinen niin kuin mielenkiintoinen strategiapeli.
Kuulostaa kivalta. Jee, siinä oli kaikki meidän yleisökysymykset. Onko vielä OKRiin tai Futun tarinaan tai sun omiin OKR-tavoitteisiin liittyy jotain semmoista, mitä sä ajattelit, että sä haluaisit kertoa, mutta mä en ole vaan tajunnut kysyä?
No ei oikeastaan nyt suoraan tule mieleen, että ehkä niin kuin ennemminkin sille, että et mielellään niin kuin tästä asiasta kyllä juttelee, että jos on niin kuin, tulee kysymyksiä, niin ehkä niin kuin sitä kautta, että enemmän niin kuin tiettyjen spesifien tarpeiden kautta sitten, että musta tuntuu, että mä oon papattanut niin paljon, että ihmiset varmaan kyllästyy.
Päinvastoin, tämä on ihan super mielenkiintoista. No nyt sitten, jos ihmiset on silleen, että haluan nyt heti ensimmäiseksi tarttua Viljamien hihasta ja kysyä nämä 70 kysymystä, niin mihin sen kanssa siis mennään, eli mistä päin internettiä sua voi lähteä stalkkaan ja mistä sua voi ottaa hihasta kiinni ja mihin pitäisi mennä?
Joo, no siis jos on nyt tällainen, että teidän yritys kaipaa oikeasti niin kuin ammattimaista isompaa kaistaa siihen, että miten me saadaan tämä malli käyttöön, niin sitten mä suosittelen, että voi laittaa mulle tai sitten ihan vaan meidän firmalle, että kyllä me niin kuin tässä pystytään se kuitenkin auttamaan, mutta jos tälleen niin kuin vähän kasuaalimmin, että haluaisi vaan ottaa muhun yhteyttä, niin työhommiin liittyvät kuviot mulla on pääasiassa LinkedInissä, eli sieltä löytää nimellä Viljami Väisänen, ja sitten samalla hakusanalla Instagramista vähän arkisempaa kamaa ja valokuvaushommia, ja sitten YouTubesta löytyy vanhoja reissuvideoita. Mutta siis pistäkää ihmeessä vaan viesti, jos on jotain, missä voi olla avuksi.
Lisätään show notesihin, niin voi sieltä käydä sitä klikkailemassa tiensä Viljamin luo. Ai että huomaa, että alkaa olla sanat jo aivan sekaisin.
Jep.
Hei, kiitos ihan mielettömän paljon, kun tulit kertomaan näistä jutuista ja avaamaan teidän Futun OKR-polkua ja ylipäätään pohtimaan hyviä tavoitteita ja ehkä jopa hyvää elämää.
Joo, siis kiitos ja kaikille kuuntelijoille niin nyt mun puolestani voimii tämän poikkeustilan kanssa jaksamiseen ja yritetään nyt nauttia tuosta tulevasta kesästä, vaikka sitten ehkä vähän pienemmissä porukoissa, mutta hei, oli siis tosi kiva päästä vierailemaan, kiitos kutsusta Elisa ja mukavaa alkavaa kesää myös sinne sulle.
Kiitos samoin. Ollaan kuulolla.
Moi moi.
Moi. No semmoinen keskustelu Viljamin kanssa. Mulla oli oikein hirvittävän hieno suunnitelma siitä, että mä ohjeistaisin ja ottaisin konkreettiseksi kokeiluksi tehdä itselle yhden tavoitteen ja sille muutaman avaintuloksen ja seurata etenemistä. Mutta sitten tajusin, että nyt on kesäloma. Niin entäpä jos ihan palautumisen ja jaksamisen nimissä, myös rentoutumisen ja vaihtelun nimissä, niin ei otettaisikaan kesälle mitään tavoitteita. Ei tavoitteita eikä avaintuloksia. Jos ihan kerta kaikkiaan sua kiinnostaa ja haluat, niin ehdottomasti. Silloin sä voit aina miettiä, että yksi, mikä on mulle tärkeää ja mitä mä haluan saada aikaan seuraavan 3 kuukauden aikana. Eli minkälainen muutos olisi sulle toivottava, mikä motivoisi sua ja miksi se olisi sulle tärkeää. Ja sit valita niistä yksi tai muutama tärkein. Ja sitten 2, mistä asioista tietäisit, että se sun tavoite on edennyt. Eli minkälaisia avaintuloksia pitäisi saavuttaa. Eli mistä tuloksista se sun päämäärä koostuu. Ja sitten se pitäisi vielä pilkkoa ne tulokset tehtäviksi ja aikajaksottaa ne seuraaville ensin kuukaudelle, sitten pilkkoa se viikoille ja sitten viikko vielä päiville. Ja sitten seurata sitä viikoittain sen etenemistä, että miten se menee. Niin tällä formulalla voi rakentaa itselleen jonkun tavoitteen ja sille avaintuloksia. Mutta jos oot niin kuin minä ja tähyilet jo jäätelökioskin suuntaan, melkein haistat kuontalossa aurinkorasvan tuoksun ja niin kuin viimeistelet to-do-listalta viimeisiä langanpäitä kesäloman kiilto silmissä, niin salli itsellesi lomaa. Se on varmasti tarpeen. Ja sitten voidaan taas syksyllä ruveta katsomaan tavoitteellisesti sitä, että mitä tässä elämässä pitää seuraavaksi saada aikaan. Siitä huolimatta oot erittäin tervetullut koodarikuiskaajan Slackiin, jos esimerkiksi päätät tehdä itsellesi OKR, niin kertomaan, että miten ne toimi. Ja muuten vaan höpöttelemään ja ylipäätään muutenkin aina kiva kuulla, että mitä mieltä olit jaksosta ja koko tästä tuotantokaudesta, joka nyt tähän pikkuhiljaa paketoidaan. Otetaan siis loppusanat. Tajusin tuossa muuten, että siis jollakin voi myös olla tilanne, että ei ole kesälomaa. Ja jos tämä on tilanne, niin toivottavasti kesä tuo muutoin mukanaan helpotusta, valoa ja energiaa ja voimaa, jolla jaksaa sitten syksyä kohden. Ja toivottavasti loma sitten viimeistään vuoden päästä koittaa. Tuli myös mieleeni, että olen saanut muutamia yhteydenottoja LinkedInissä viime aikoina ihmisiltä, jotka on kuunnelleet podcastia ja halunnut sen takia verkostoitua. Olen hirvittävän ilahtunut näistä yhteydenotoista ja toki olet lämpimästi tervetullut verkostoitumaan kanssani LinkedInissä myös. Eli ei muuta kuin sinne vaan Elisa Heikuralle kontaktipyyntöä nakkelemaan. Minulla ei ole koko nimikaimoja, joten erehtyä ei voi. Mutta sitten ruvetaankin laittelemaan pillejä bussiin. Kiitos Viljami, että tulit jakamaan futun ja omaa OKR-polkua ja kertomaan tarinoita. Viljami löydät osoitteesta viljamiväisenen.com ja Instagramista vipepix ja Twitteristä vaisanenviljami ja futurisen osoitteesta futurise.com. Luonnollisesti lämmin kiitos Eepolle paitsi tästä viimeisestä jaksosta, niin tietenkin koko tästä kaudesta. En käsitä, miten jaksat olla niin fantastinen tyyppi, että teet tätä mulle. Ja tietysti myös kuulijoille. Ja sitten tietysti palautetta sekä tästä jaksosta että kaikista jaksoista, että toiveita tulevista jaksoista, että ehdotuksia tulevista vieraista, niin aina koodarikuiskaan Slackiin. Tervetuloa niitä kertomaan koodarikuiskaaja.fi/slack sekä Twitterissä @ElisaLiisa tai osoitteeseen elisa@koodarikuiskaaja.fi. Ja sitten koittaa kesätauko. Chirp, chirp. Palataan sitten, kun pisaamaluku on täysi ja näyttöpääte kutsuu. Eli luultavasti elokuussa, en osaa vielä ihan tarkalleen sanoa, että missä kohtaa. Sen seurauksena tai sitä varten kannattaakin tietysti laittaa tämä podcasti seurantaan Spotifysta tai iTunesista tai Google Podcasteista tai Acastista tai Radio Publicista tai mistä näitä nyt yleensä kuunteletkin. Niin sitten se putkahtaa sinun virtaasi, jahka syksy jälleen koittaa tai häämöttää. Kiitos ihan mielettömän paljon kaikesta palautteesta ja yhteydenotoista ja ylipäätään siitä, että oot siellä. Kyllä minä noista luvuista näen, että tätä kuitenkin kuunnellaan. Kyllä se aina tuntuu merkityksellisemmältä kuin yksin höpötellä täällä lasten leikkihuoneessa kakadun tapeettien keskellä. Siis kiitos, kun oot siellä. Ja katsotaan, mitä syksyllä keksitään. Voi olla, että keksitään jotain vähän uutta, koska uudistuminen on välillä tarpeen. Siinä varmaan kaikki olennaisimmat. Toivon sulle todella, todella rentouttavaa ja palauttavaa kesälomakautta. Toivottavasti saat tehdä just sitä, mikä soittaa sun sielua ja tekee sut onnelliseksi ja iloiseksi. Kiitos. Pysy terveenä ja turvassa. Nauti kesästä lämpimiä päiviä ja valoisia kesäöitä toivotellen ja palataan jälleen syksyllä. Heipä hei!